Äripäevaraadio. Sisuturundussaade.
Tervist ja tere kuulama Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime haridusest, täpsemalt siis sellest, et õppida pole kunagi hilja. Ka keskealised inimesed ja vanemad võiks minna ülikooli ja omandada teise või miks mitte kolmanda kõrghariduse ja moodne elu. Ongi selline, et sul võib olla üksteise järgi mitu erinevat ametit ja neid saab siis vahetada siis, kui soov tuleb, et kunagi pole hilja. Ja Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor on üks selline kool, kus saavad siis õppida inimesed igasuguses vanuses ja meil on stuudios Mainori spetsialistid, kes ennast kohe tutvustavad. Ja siis asuma asja juurde, et palun öelge kuulajale lühidalt, kes te olete ja kust te tulete.
Tere, mina olen Aet Kull ja olen turunduse erialajuht ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja samuti ettevõtja.
Tere ka minu poolt, mina olen Ülle Tammik ja mina esindan siis Eesti ettevõtluskõrgkooli Mainor avatud kõrgkooli. Et avatud kõrgkooli alla jääb nii siis täienduskoolitused kui avatud loengud kui ka siis koolituskrediit, mis on omakorda selline Ülemiste Cityga koostöös koolitusplatvorm.
Tere, mina olen Evelin Veinberg, olen ettevõtluskõrgkool Mainor vilistlane. Töötan täna pangas ja tegelen seal turundusega, aga minu lõputöö teema oli seotud ettevõtlusega ja see ka huvitab mind.
Ja sellest lõputööst me alustuseks räägimegi nimelt siis üks sihtrühm, kellest me täna natuke täpsemalt räägime, aga väga palju nendest järeldustest saab ülekanda, aga siis teistele on naised vanuses 40 plus ja need on siis inimesed, kellel on noh, elustiililiselt ilmselt koolid selja taga, 10 või rohkem aastat karjääri ka ilmselt on neil ka lapsed ja see on just aeg, kus väga paljud mõtlevad sellise karjääri pöörde või elu pöörde peale, et kas peaks midagi uut õppima, kas peaks võtma riske näiteks viima ellu mõne unistuse kas oma ettevõttest või millestki muust. Ja ometigi on seal mitmeid takistusi ja hirme, et mis see olukord on selles sihtrühmas, mis teie uurimistöö järeldused on?
Naised on Eestis väga haritud. 60% naisi omab kõrgharidust ja siis mehed neist on 40%. Ja naised, kes siis soovivad tegeleda ettevõtlusega, ei julge seda mingil põhjusel teha, et see viimane aste jääb neil tegemata. Ja nad ise arvavad, et neil puuduvad selletemalised siis teadmised või vastavad oskused. Et kui nende käest küsiti, et millised olulised isikuomadused peavad ettevõtjal olema, siis kõik need, keda mina intervjueerisin oma lõputöö raames, ütlesid, et julgus riskida on kõige olulisem. Ja kui pärast siis palusin välja tuua isikuomadused, et mis neil endal on, et olla ettevõtja, siis seal toodi erinevaid isikuomadusi välja, aga enamus ka mainisid, et üks, mis neil puudub, on julgus ja julgus riskida. Et see oli selline huvitav tähelepanek, mis sealt välja tuli, et ja millega võib-olla siis peaks tegelema nii-öelda ja suunama naisi, võtma suuremaid riske ja olla julgem, sest et teadmised ja oskused olla ettevõtja on neil tegelikult olemas.
Aga kus seda julgust siis juurde saab?
Jah, et ega ettevõtluses alustab tõesti kordades rohkem mehi, nagu Eveli ütles, samas jõuab ka pankrotti kordades rohkem mehi, ehk siis noh, mehed julgevad riskida ja julgevad ka kaotada, aga loomulikult see kõik algab ka lapsepõlvest, samas pole mitte kunagi hilja õppida ja mulle meeldib väga üks Tiiu Kuurme uuring, kus ta kinnitas järeldust, et jah, et meie selline, õnneks on see muidugi muutumas, aga õpilase roll on loomult feminiin ehk alluv ja tüdrukuid hinnatakse tema tubliiduse poissega, aga selles mõttes poiste ellu kuulub selline väljakutsete esitamine, lahe, huvitav, selliste natuke isegi lolluste tegemine ja poiste puhul on täiesti normaalne, et ta võib-olla saab isegi sigadustega hakkama koolis, ta riskib koolis rohkem mitte õppida, aga tüdrukud on sellised hästi kohusetundlikud ja selles mõttes on hästi sotsiaalseks, isegi sotsiaalselt väga ohtlikuks nähtuseks see, et me kasvatame ülikuulekaid tüdrukuid, kes siis sellise paanilise korralikusega täidavad kõik, mida õpetaja ütleb. Ja nad ei hakka kunagi, ütleme sellised tüdrukud ei hakka kunagi ise mõtlema, nad ei riski, nad on head sellised elluviijad, aga jah, tegelikult ettevõtluses me vajame riskijulgust, ehk siis me peaksime jah, juba koolis soosima seda, et ka tüdrukud rohkem siis võtaksid riski. Noh, ma ei pea silmas bensi hüppeid, aga eks noh, selge see, et koolisüsteem on muutunud. Noh, kas või see, et lastele ei ole enam nii, et tüdrukud õpivad õmblema ja kokkama ja poisid siis haamriga lööma, et on noh, ka need rollid on juba ja vahetunud, aga eks ta lapsepõlvest algab, aga kunagi pole liiga hilja, et see on selge.
Aga lisaks sellele riskijulgusele on ettevõtluses palju muid asju ka, et tegelikult sõltub, kuidas vaadata, et kui näiteks nüüd ettevõtja läheb panka raha küsima, siis pank just riskijulguse komponendile väga hea pilguga ei vaata, et panka huvitab see, et laen õigel päeval tagasi makstud oleks, et seal on nagu hoopis teised asjad olulised ja selline, ütleme, korrektsus asjaajamisel lubadustest kinnipidamine ja kõik see on samamoodi ettevõtluse juures oluline lisaks selle riskijulgusele ja tegelikult on siin näiteid just sellisest mikrofinanseerimise maailmast nii Bangladeshist kui Aafrikast, kus tegelikult põhilised ja väike ettevõtjad just on naised tänu sellele, et võibolla meestel on rohkem riskijulgust, aga keegi julge neile raha anda, sest nad selle rahaga põhimõtteliselt lasevad jalga, eks ole. Samas kui naistele anda raha, siis see kohusetundlikkus ja kõik see, millest Aet enne rääkis, tegelikult võimaldab seda, et nad ka need kohustused täidaksid, et tegelikult see kohusetunne ei ole nagu sugugi mitte halb, et nüüd need kaks asja, siis see tugevuste pool ja siis see ütleme see noh, nõrkus või see probleem, mida ise välja tuuakse, see riskijulgus, et kuidas neid nagu võimalik kokku või, et äkki saaks nende tugevuste abil ikkagi võimendada üle ja luua see nagu eeskuju või kuvand, et nende omaduste alusel võib ka väga edukalt ettevõtja olla, et see riski pool kuidagi nagu maha võtta ja rõhuda sellele teisele poolele.
Uuringust tuli ka välja see, et tegelikult Eesti naistel ongi kõik need omadused olemas, mille sa välja tõid, et nad on väga kohusetundlikud, nad kaalutlevad, teevad oma plaanid väga detailselt, panevad need paika, räägivad läbi oma lähedastega, aga siis neil just see viimane samm ikkagist jääb suures plaanis tegemata või nad lükkavad selle edasi, sellepärast, et neil, kas need on siis mugavustsoonis, on neil kõik väga hästi või nad lihtsalt ei julge seda lõpliku viimast sammu teha, et nad võivad rääkida mitu aastat, et nad plaanivad alustada ettevõtlusega, see on nende unistus, see on nende soov, kuid ikkagist jääb see neil mingil põhjusel tegemata.
Aga kui palju teie kõrgkoolis saate mõjutada seda, et noh, oletame, et nüüd sellises vanuses ja sellise taustaga naine on tulnud teile õppima ja omandab seal ka ettevõtluseks vajalike teadmisi, et kui palju teie saate seda siis suunata ja julgustada, et ta ikkagi võtaks selle sammu ette ja nii-öelda hüppaks siis sinna külma vette?
Ma arvan, et üks väga oluline faktor siin on see, et näiteks meie kooli puhul tegu on rakendus kõrgharidusega, mis tähendab seda, et meie lektorid on valdavalt oma ala spetsialistid, et üks osa sellest, kogu sellest kõrgharidusest üleüldiselt on akadeemiline õppe, aga sa saad seda kohe nende spetsialistide abil rakendada reaalsesse ellu, et nad toovad näiteid oma valdkonnast, nad teevad gruppitöid mingi konkreetse ettevõtte näitel, et sa saad nagu, mitte ainult, et sa õpid seda teadmist seal laua taga, vaid sa saad seda reaalselt läbi teha.
Mm-hmm. Et meil on hea, on äriprotsesside moodul ja ettevõtlusmoodul, et äriprotsesside moodul on, kus meie üliõpilane, kes on valdavalt tegelikult täiskasvanud üliõpilane, keskmine vanus on 31 aastat, et ta tutvub parimate praktikatega nagu ühe suurepärase ettevõtte näitel, aga ettevõtlusmoodulis nad teevadki oma ettevõtte. Ja noh, loomulikult seal ei ole nii, et oleks nüüd ainult seal naisettevõtjad ja meesettevõtjad, et seal on ikkagi segagrupid ja koostöös siis nad peavad jõudma mingi prototüübini. Mm-hmm. Et nad noh, otseselt tegelikult see ettevõtte loomine on noh, tõesti need sammud on 1, 2, 3, need on hästi, hästi lihtsad, aga jah, me ei sunni ettevõtted looma, küll aga nad peavad jõudma oma äriidee teatud faasini, et jah, prototüübini peavad jõudma ja väga paljud ongi alustanud sealt siis selle ettevõtte.
Et, mm-hmm. et siin Hevelin on selle äriprotsesside mooduli näiteks ise omal käel läbi teinud.
Ja ka ettevõtlusmoodul.
Ja mõlemad nii äriprotsesside kui ettevõtluse moodul ja ma ütleks, et see tegelikult andis väga tugeva impulsi selles suunas, et kunagi ise enda ettevõtte võiks alustada ja see polegi nagu mingi suur kosmoseteadus ja et need algteadmised, nii teooria kui praktika koos andsid sellise suure pildi, et mis tegelikult nagu päris elus toimub ettevõtluses. Et see oli selline väga, väga huvitav ja vajalik kogemus, et just praktiliselt see läbi käia.
Just ja mis on kool üle üldiselt, et mida ta juurde annab, et ta annabki selle võrgustiku, et kooliõpingud viivad kokku paljud eri vanuses ja maailmavaatega inimestega, kellest mõnega võib tekkida nii hea klapp, et leiad endal uusi sõpru või võimalike koostupartnereid, et sa saadki nagu oma sellest ringist, võib-olla jõuab mõni sealt samast ettevõtteni, et kellel on mis tugevused ja nii edasi, et sa näed nagu nii öelda õppiprotsessis ära need erinevad nüansid, seal need erinevad kitsaskohad, need erinevad väljakutsed ja see annab sulle sellist vajaliku pagasit ja julgust pärast ise teha.
No üks selline võib-olla natuke tundlik teema selle ettevõtlus õppe juures on see, et noh, on selline ütlus, et kui miljonäride käest ei tohi kunagi küsida, kuidas selle esimese miljoni teenis, et need ülejäänud miljonid tulid kõik korralikult, aga see esimene oli võib-olla natukene selline, noh, kas nüüd lausa kriminaalne, aga siis võib-olla selline piiri peal ja tegelikult väga palju sellised asju, noh, ütleme, kui vaadata nii-öelda by the book, kuidas need ettevõtluse asju õpetatakse, siis seal tegelikult ei ole et ma ei ole ise väga palju kohanud selliseid soovitused, mida teha ikkagi siis, kui sa oled kõvasti võlgu kellelegi ja nagu on küsimus, kas panna oma eluase panti või mitte näiteks. Või siis see, et kui sa nagu alustad oma ettevõtlust, et sa noh, veel täna töötad kuskil, et kui eetiline see on, et sa võtad sealt oma praegusest töökohast mõne kliendi kaasa ja hakkad talle siis nii-öelda otse seda. No, need on nagu hästi levinud asjad, mida tehakse ja kuidas saadakse see stardikiirendus sageli, aga mis ei ole nagu noh, soositud või need ei kirjutata tavaliselt õpikutes, et tee nii, kuna need on sellised kahtlased, natukene kahtlased asjad, aga ometi noh, see ettevõtluse alustamises seda hallitsooni on päris palju. Et kuidas see vastuolu lahendada teie arvates, et ikkagi nagu rääkida ka ära, mis need hallitsoonid on ja siis noh, loomulikult seaduse rikkumisel ei saa kedagi üles kutsuda, aga noh, need näited ei ole ka otseselt nüüd sellised, millest kedagi karistada saaks, aga need on sellised, noh, ütleme, piiripealsed.
Mm-hmm. Ei, siin jah, väga, väga õiged tähelepanekud, et väga, väga palju soovitatakse, et alusta alguses vaikselt oma töö kõrvalt, noh, sa ei pea tänapäeval on selline, ei ole, sa ei pea enam kellast kellan istuma, et oluline on, et töö on tehtud ja kui sa vaikselt alustad töö kõrvalt ja sa ei varasta otseselt kliente ära, siis on see lubatud, sest noh, tavaliselt ütleme, kui me räägime naisettevõtjatest ja noh, tegelikult mehed samamoodi, et ikkagi alustatakse selles valdkonnast, mis on sulle meelepärane, et kas on mingi hobi, kas on mingi suur unistus, aga noh, tõepoolest see võib vahel olla ka see, et tööandja ei väärtusta sind. Ja sa teed selles valdkonnas, kus sa oled tugev, ehk siis teed ka konkureeriva ettevõtte ja vahel, kui sa teedki konkureeriva ettevõtte, siis sa saad oma tööandjaga tulevikus võib-olla partneriks, et ei olegi konkurent, aga oled partner.
Väga palju neid näiteid, kus ja näiteks juristid lahkuvad advokaadibüroost oma firma või noh, reklaamiagentuurist lähevad ära, võtavad kliendid kaasa, ma ei tea, reisibüroost, mõni reisikonsultant läheb ära, võtab kliendi kaasa, teeb oma büroo. Et ega see sellele tööandjale ju ei ole väga meeldiv uudis, eks ole, ja noh, mõnel pool on isegi ju lepingud, mis keelavad seda teha, aga noh, väga sageli seda pole ja ikkagi tehakse ja saadakse väga hea ettevõtte käima, kuigi noh, mingi hetk on selline noh, emotsionaalselt raske ja kus võibolla isegi vaadatakse väga kurja pilguga sind.
Nõus.
Ma ütleks veel nii palju juurde, et see sama ettevõtluse moodul, mida siis minoris õpetatakse. See andis nii palju nagu juurde neid teadmisi ja oskusi, mida sulle ennem ei olnud, kas või see, et mis võiks valesti minna, et sa alustad kõigepealt oma ettevõtte loomisel, küll noh, loomisega, küll paperi peal, aga siiski sa teed kõik need protsessid läbi, teil on neljaliikmeline mees või naiskond, te kaardistate ära oma tugevused ja nõrkused ja selle tööprotsessi käigus te saate ka kohe aru, et mis on sinu enda tugevused ja nõrkused. Ja noh, meie tegelikult tegimegi ühe täitsa toote prototüübi valmis selle mootuli lõpuks ja me saime ka selle protsessi käigus aru, et mida peaks muutma, mis on hästi, mis on halvasti. Et sa nagu just kui mängid selle ettevõtluse läbi või selle enda ettevõtte loomise, et nüüd kui sa nagu päriselt hakkad seda looma, siis me juba teame, et kuhu oma siis seda nii-öelda energiat suunata või kust meil on vaja teadmisi juurde. Et minu arvates see oli väga, noh, väga asjalik ja õnnestunud selline õppevorm selles meie koolis.
Ma mäletan, et te tegite kassimajad, mis on integreeritud siis mööbli, see näiteks köögimööbel või toamööbel, et kaugel et see projekt on. Et...
Ma isegi võiks täitsa sellise asja, mul on kass ja täitsa tunne, mulle võib saata pakkumise.
Teeme ära. Ja meie toode siis oli selline, et kus kass tunneks ennast mugavalt, kus ta saaks nagu oma vabal ajal olla ja samas ka, et kus ta, üks toode, kus ta siis saab
tööle
ja ka selline toode, kus ta siis saab peetses käia nii-öelda, aga et need mõlemad tooted oleksid esteetilised ja ilusad, et kõiki neid ei pea siis kuskil ära peituma, et sa võid integreerida nii-öelda selle oma mööblisse.
Kassi omanikuna selline insight, et kass üldiselt ei taha minna sinna ilusasse maia, mis sa oled ole teinud, vaid ta leiab ikka selle pappkasti ja
me testisime oma kasside peal.
Ja et nii et nii-öelda päris elus testitud kõik.
Päris elus testitud.
See on jah väga oluline. Aga mis selles ettevõtlus õppes, kas midagi oli sellist ka, mis nagu, noh, mida oleks nagu veel rohkem tahtnud või mis jäi nagu natukene, ma ei tea, nõrgaks või see pool, mida peab nagu ise endas rohkem arendama, mida tegelikult kool võibolla ei saagi pakkuda, vaid mida peab nagu ise seisvalt siis omandama?
Me ei oskagi sellele niimoodi vastata, võibolla... No ta kompakselt toimis väga hästi, sest enne seda ettevõtlusmoodulit oli ka nii-öelda äri protsesside moodul, mis oli natuke nagu teoreetilisem, mis kirjeldas nagu seda algselt, et kuidas ettevõtted luua teooria osa. Aga võibolla seal tuleb jälle see välja, ma jõuan ringiga ikkagi selle julguse juurde. Et päeva lõpuks on see julgus nii oluline faktor, et sa teed kõik selle protsessi läbi, ja siis, kui sul see võibolla, sa kahtled võibolla natuke enne mingis asjas, et siis see julgus on hästi oluline, et, et seda suunata või seda julgustada, et olla julge.
Sest sa oled liiga teadlik kõikidest nendest protsessidest ja see võib tekitada sellist hirmu, et äkki juhtub see minuga samamoodi. Et ma just tahtsingi siin Evelini käest küsida, et kas ta ise sai piisavalt julgust, et oma ettevõttega nüüd alustada?
Jaa. Sain piisavalt julgust, aga täna ma veel olen liialt mugav, et seda ette võtta nüüd kohe, aga jah.
Ma ise arvan kõhutundelt, kuigi ma olin ka üks erialajuhina üks õppejõud, aga selge, et te saate kõikidest protsessidest saab ülevaate, kuidas organisatsiooni üles ehitada, aga et ettevõtja ennast võib-olla seebiks ei keedaks, et oleks võib-olla delegeerimisoskus on üks, mis naiste puhul jätab eriti soovida, et nad tahavad kõigega ise hakkama saada, et võib-olla jah, see tasakaalu leidmine pere ja kodu ja hobide ja ettevõtte vahel, aga muidugi, millest kunagi küllalt ei ole, on turundus, sest sul võib olla kui tahes hea toode või teenus, aga kui sa ei suuda kliendini jõuda turundada seda, siis see turundusjulgus, kuigi meil nad saavad turunduseriala aineid, aga turundus muutub nii kiiresti ja üks mikroettevõtte ei suuda seda turundust sisse osta, nii nagu näiteks Äripäev, eks ju.
Aga turundusega peab tunnistama, on asi läinud palju lihtsamaks, et vanasti oli ju niimoodi, et sa pidi vähemalt nii palju raha olema, et jõuaks ajalehe reklaami või telereklaami osta, aga praegu põhimõtteliselt on võimalik ju näiteks Facebookis, ma ei tea, 10 euroga mingi minimaalne liigutus teha ja tegelikult hakata juba eksperimenteerima ja vaatama, kas keegi üldse sellise asja vastu huvi tunneb ja nii edasi, et tegelikult see sisenemisbarjäär nagu turunduse mõttes on läinud nagu väga madalale.
Nõus, aga seal on vaja väga palju teadmist, et 10 euroga Facebookis sa saad 0 klienti, et see on need kliendid on niivõrd ignorantseks muutunud, et sa pead niivõrd palju erinevaid kanaleid kasutama ja tegelikult Evelin on meil ka Facebookis või sotsiaalmeedia spetsialist, et sa võid sellest ise pikemalt rääkida.
Kui nüüd keegi väike ettevõtja mõtleb, et kui palju siis ikkagi see miinimumpanus on, millega oleks võimalik üldse ära proovida, et kas see toode, mis ma olen välja mõelnud, see prototüüp, see sama kassi maja siis näiteks, et kui palju raha vaja on, et see nii-öelda see prototüüp siis ära testida turul, et vaadata, et kas keegi üldse huvi tunneb selle vastu, nagu seda tootma hakata?
No turunduslikus seisukohast, et palju see eelarve võib olla, et see võib olla, nii-öelda käärid võivad olla väga laiad, aga rääkides testimises siis enne kui turunduses rahaga testida, tuleks see toode testida siis prototüübina nagu nii-öelda klientide peale ära, et ja siis liikuda edasi turundusse. Aga jah, nii nagu Aet ütles, et võib-olla 10 euroga, et ilmselt sellist klienti täna ei saa, kes sinu toodet ostaks, et seal on natukene vaja täpsemat eeltööd teha. Kuigi jah, et turundust ja neid algteadmisi, just neid praktilisi teadmisi saame ka mega minorist väga hästi, et see ongi selline üks suur kooslus.
Just, et
need erinevad teadmised.
Et tegelikult veel lisaks turundusele selline, ütleme, põllul müümise julgus, mida väga paljud kardavad, et sa lähed ja müüd, kas siis otse kliendile, näiteks sinu toote puhul mööblipoodidele, et võib-olla sellest julgusest, jälle me jõuame julguseni.
Kas te testite sellest, seda ka, et kas teil on nagu programmis selline asja, et peab päriselt minema müüma kellelegi?
Meil on müügijuhtimises vahel on üks osa oleme kasutanud küll ja seda kohta võib öelda, et tegelikult üliõpilased seda eriti ei armasta, kuigi see on väga vajalik oskus ja näiteks kui ma küsin, et kes teist armastab müüki, siis tõusevad väga vähe käsi ja kui ma küsin, et kus tuleb raha, siis vastatakse, et müügist. Eriti kui sa oled mikroettevõtja, siis parim müüja oled sa ise, et sa on võimatu sul kuskilt mujalt seda sisse osta, et sa pead ise müüma. Aga tegeleme küll sellega, jah.
Jah, sest see tegelikult kasvõi see, et sa lähed tänavale võõrastele inimestele, ma ei tea, tikku topsi müüma, et see on väga raske selles mõttes, et see nii-öelda barjääri ületamine, see ebameeldiv reaktsioon, mis võib mõnelt poolt tulla, aga see on selle ämastava selle harjutuse puhul see, et kui sa oled nagu piisavalt palju seda teinud, siis kaovad, paljudel kaovad hirmud ära, eks ole, et see julgus tegelikult tuleb.
Müügis kindlasti aitab kaasa see ja kui sa lähed enda ettevõttega, siis sa ju ise usud. Sa usud, et see toode, mida sa müüd, on maailma parim.
Mm-hmm.
Ja kui sa usud sellesse oma tootesse, oma teenusesse, siis sul on seda ka lihtsam müüa.
Yeah.
Aga kõigepealt siis, kes need inimesed on, keda te ootate endale? Et kas seal on nagu mingid piirangud ka, mingi vanuse või eelneva kogemuse osas, et kui vanad inimesed, nii pidiks, kui vanad inimesed siis teie tulla võivad, et kas pensionärid ka näiteks?
Ja, et võivad küll ja meil on tõesti see õppimis, tavaliselt tuleb õppima siis selline üliõpilane, kes on jõudnud järeldusele, mida ta õppida tahab. Et ta ei lähe pärast gümnaasiumi lihtsalt, et kuna ema käseb õppida, et sa pead kõrghariduse saama, aga ta läheb, ta on väga teadlik õppija. Ja keskmine vanus on 31, ta töötab täiskohaga tavaliselt, siis ta on täiskohaga pere ema või pere isa, 1-3, mõnel on ka 4 last, tal on hobid ja siis ta veel õpib. Loomulikult ei pea õpetama nominaalajaga, aga noh, sisuliselt, kuna meil on kord kuus on sessioon, aga sessioonide vahepeal tuleb ka õppida, siis võib öelda, et meie üliõpilane on hõivatum kui Richard Branson, et temale saad võib-olla isegi kiiremini jutule kui meie üliõpilasele, sellepärast, et vaba aega napib neil tõenäoliselt vägagi palju ja Evelin on meil siin hea näide, kes küll ei lõpetanud nominaalajaga, aga ainult pool aastat läks üle, aga osad on meil ka üle 10 aasta.
Aga kuidas, Evelin, kuidas see elustiil siis välja näeb, et kui sa nii-öelda töötad täiskohaga ja siis käid veel koolis ja siis on isiklik elu ka, et kuidas nendest 24 tunnist tööpäevas siis jätkub?
No see ongi üpris hektiline või oli selline hektiline. Õnneks on mul väga hea tööandja, kes lubas nii-öelda mul siis minna 6 korra neljapäeva reede ja olla seal tervepäeva koolis. Aga jah, kõik töö pidi tehtud saama ja ka koolis kõik koolitööd, et aga see pole muutunud, palju oli vaja kirjutada. Ja pere ka loomulikult, laps ja perekond soovisid oma osa. Aga see kuidagi, sul kuidagi nagu tekib selline mingi rütm endal, et sa tead, millal on sul vaja mingid kooliasjad teha, millal sul on vaja tööasjad teha. No perekond on muidugi hästi toetav, see on tore, kui on. Minu perekond oli, et ma sain nagu kooliasjadega tegeleda piisavalt palju. Aga jah, kui need sessioonid olid ja eksamid, et see oli üpris väsitav, et võib-olla 18-aastasel on see kergem. Et...
Aga üks asi, mida nagu just sellised täiskasvanu eas õppijad nagu räägivad, on see, et kui sa oledki see 18-aastane ja nii-öelda hommikust õhtuni sul aju on harjunud, sul noh, piltlikult öeldes luuletus jääb pähe nagu 5 minutiga, kuna sa kogu aeg tegeled selle asjaga ja nüüd kui sa oled siis, ma ei tea, 10 aastat pausi pidanud, pole õppinud midagi, oled seal 30. aastates, siis nagu tundub see kohutavalt raske, sest nii-öelda aju ei ole harjunud enam õppima, et kas see tegelikult on ka nii, et see nii-öelda õppima hakkamine on nagu eriliselt suur, kuidagi nõuab suurt energiat.
Ma enne, kui ma sõna edasi annan, et noh, tänapäevase õpikäsitlused on muutunud, et enam ei õpi pähe ja tegelikult ka sellised eksamid, et kus sa tõmbad pileti ja vastad suuliselt või kirjalikult, et neid on üha vähem, et me pigem arendame meeskonnatööoskusi ja väga-väga paljud kodutööd on seotud just sellise praktilise tööga, siis kas oma ettevõtte või mõne teise ettevõtte näitel, ehk siis nad analüüsivad, järeldavad, põhjendavad, vaatavad, teevad järeldusi, aga sellist hetkelist pähe õppimist ei ole ja selles mõttes ongi tore, kui noor ja elukogenum on koos ühes meeskonnas, et siis noor on selline entusiastlik, rohkem riskivalmis ja see mõnem on rohkem kogemustega et jah, vastus on see, et tegelikult see ei ole vahet.
Nagu nii-öelda pähe õppima, et sellist eksamit, et öeldakse, et mingi ütle mingi selle teooria viis põhipunkti.
Ma isegi ei tea, et meil oleks sellist. Mõni võib-olla üks mingis aines on, aga üldiselt ei ole.
Ja. See koormus tuleb siis sellest, et sul on vaja kodutöid teha, et sulle antakse mingi töö, et siis sa nii-öelda kasutad erinevaid allikaid, raamatuid, otsid internetist ja siis paned selle põhjal kokku, et sa pead seda infot nagu töötlema ja vormistama, aga sa ei pea nii-öelda, nagu koolis on nii-öelda valemeid õppima.
Ei, aga sa analüüsid, järeldad, mitte ei, ütleme, et ei otsi materjale ja ei tee copy-paste, aga just selline süvaanalüüs on see, mida me üritame õpetada ja iseseisev mõtlemine.
Arusaamine,
miks nad nii teevad.
Seda võib-olla ongi nagu elukogelumal inimesel lihtsam teha, et tal on ju tegelikult see pagas on kogunenud, mille abil seda on lihtsam teha.
Täpselt nii.
Just, et tihti usutaksegi, et õppimine on raske ja hea tulemuse saab ainult suure vaevaga, aga samas kui inimene õpib midagi sellist, mis talle endal huvi pakub, omandab uut asja, siis selle asja õppimisega pole tal mingit probleemi ja tihti sellisel juhul isegi ei teadvustata endale seda õppimisena, et suurem osa õppimisest toimubki nii, et sa ise seda ei märka. Et uuringud täiskasvanud õppijad tulgas näitavad, et kui muutub õppimise keskkond, on vaja muuta ka õppiharjumusi. Et see ongi, et kui mida pikem on aeg üliõpilasel keskhariduse omandamisest mööda läinud, seda vähem on tõenäoliselt nende kooliajal õppimisoskustele tähelepanu pööratud. Aga just nii nagu ütleme kõrghariduse puhul, et üks asi see rakenduslik pool, aga sellise teadusliku materjali läbitöötamise vajadus ei kao kuskile, aga samas on see ka jälle uus oskus, et sa oskad seda materjali läbi töötada, sa teed sellest endale järeldusi ja sa oskad seda ka materjali kasutada. Ja just nimelt selles gruppis, kui me räägime siis erinevatest vanusegruppidest, et kui 31 on küll keskmine, see tähendabki seda, et seal on nii nooremaid kui ka vanemaid, et see grupp nagu oma vahel koostöös annab selle sünergia ja sa õpid siis seda elukogemust vanematelt ja neid õppiharjumusi võib-olla noorematelt.
Aga tõsi on see, et kui potentsiaalne üliõpilane tuleb intervjuule, siis ta kardab, et tal on nii kaua koolist möödas, et ta ei võib-olla ei oska õppida. Ja tegelikult meil on selline sissejuhatav programm õppida õppima, kus nad saavad kiiresti aru, et see ei ole üldse probleem ja see on suur mõnu õppida.
Just, et ta on tulnud nagu vajaduspõhiselt kooli, mitte nii nagu sa eelnevalt taet ütlesid, et vanemad on öelnud, et kõrgharidus on vaja omandada. Mm-hmm. Et see ongi see, et sa tuled teatud põhjusel kooli ja see põhjus on ilmselt vajaduspõhine rohkem.
Nii et sa nüüd õpid endale, see on see, mida nagu kogu aeg ma mäletan koolis ka õpetajad, nagu ütlesid, et sa ei õpi nagu õpetaja või ema ajaks, et sa õpid enda ajaks. Mm-hmm. See oli nagu maru raske oli seda aru saada, et kuidas see nii on, et ma olen kohustatud ju käima siin, et mis mõttes enda jaoks, et ma, kui ma ei õpi, siis ma ei tea, kukun välja siit või mis iganes juhtu. Aga kas te hinded ka panete?
Jaa, meil on väljundipõhine hindamine, et nad peavad siis täitma teatud kriteeriumid ja paneme küll hinded, et me ei pane lilli aga liblikaid nagu esimeses klassis pannakse.
Ole tubli.
Ja ma tahtsin siin kohal öelda veel selle kohta, et selle ise endale õppimisele, et see tõesti, et kui on mõni aeg möödas keskkoolist ja sa otsustad uuesti minna kõrgkoolis, päriselt ka õpid endale, et siis sa leiadki selle balansi ja aja, et kuigi ma ütlesin, et see oli väga hektiline aeg, siis siiski nagu, sa tead, et sul on seda vaja ja sa oled hästi kriitiline nii enda kui ka tegelikult õppejõudude osas ja selle tõttu ka see need teadmised, mis sa saad, on kvaliteetsed, sest sa nagu oskad nagu küsida ja ise analüüsida ja aru saada. Ja hindamise koha pealt ka, et ma ei ütleks, et meile seal allahindlus tehti, et sa ikka pidid vaeva nägema, et oma tulemused kätte saada. Et.
Ja seal on tegelikult ju kasvab ka vanusega see piinlikus tunne, et vaata, kui sa oled keskkooli, sa saad alva hinde, siis juhtus, eks ole, aga kui sa oled juba nagu selline korralik kodanik, siis nagu koolis mingit kolme või mis iganes süsteemi järgi seal hinnatakse saada, see on nagu kõigil on piinlik ilmselt nii endal kui õppejul kui teistel, kes seda teada saavad.
Kõrghariduses on kolm on hea,
kolm
nii
on
et
hea.
Ta ei ole selline väga ja kaks on rahuldav.
Aha, aga mis see halb
on? Väga hea ja viis on suurepärane ja üks on kasin, millega ka läbi saab, aga neid kasinaid võib vähe olla. Aga jah, ütleme, see elukestva õppe olulisus on tegelikult megatrend ja lihtsaid asju teevad järjest enam ju robotid ja hakkavad ju, kogu aeg tuleb neid roboteid juurde, et tegelikult inimesed on aru saanud, et see, et kui sa korra oled kuskil haridus omandanud, et see on ebapiisav, et tuleb õppida juurde.
Aga nüüd see tükk, mis ette võtta, et noh, tegelikult jällegi keskkoolis, aga ka ülikoolis siis noh, bakalaureuse tasemel kindlasti magistris ka on ju nii-öelda kohustuslike aineid ka, mida sa nagu pead õppima, kuigi sa ei taha, eks ole. Ja noh, see ei ole päris nagu endale õppimine, et noh, kui ütleme niimoodi, et ma tahan õppida, ma ei tea, veebilehte tegema, et mul on hirmus tahtmine seda teha, siis ma lähen ja õpin seda ja ilmselt mul on nagu huvi asja vastu, see läheb kergemini, aga noh, kui mind sunnitakse mingid, ma ei tea, keemia valemeid omandama või noh, nagu arstid õpivad, siis anatoomias pähe, eks ole, mingi meeletu kogu see luude nimesid, et noh, seda on küll võibolla vaja kunagi, aga see ei ole nüüd nii, et ma nagu ise vabatahtlikult kangesti tahaks seda teha, et kuidas teil selle nii-öelda kohustusliku materjali versus siis nii-öelda vabatahtliku materjali suhe on?
Aga selleks ongi meil mikrokraadid, et meil on jah kaks mitu võimalust on, et sa tuled siis tasemõppes, sa omandad bakakraadi ja seejärel magistrikraadi, aga teine võimalus, et sa kogudki endale vastavalt siis oma vajadustele neid 15 EAP-lisi mikrokraade.
Et saad õppida täpselt seda, mida sa tahad.
Ja sa õppid täpselt seda, mida sa tahad ja selleks meil on loodud avatud kõrgkool.
Mm-hmm. Et ma täiendaksin seda selles mõttes, et mitte ainult mikrokraad, et mikrokraad on üks selline komplekt aineid mingis teatud valdkonnas, mida sa saad võtta koos nii-öelda, kui sa lähed poodi ostad mingit, tahad särki osta, saad kolm ühes on ju. Aga et siin on nagu koolipoolt siis ära tehtud nagu juba see valim, mis konkreetselt siis noh, näiteks üks mikrokraad meil hästi populaarne juhtimissüsteemide hindamine ja parendamine ja selle sisse siis vastavad komponendid, aga nüüd avatud õppes või avatud kõrgkoolis, et sa saad omandada just endale sobival erialal ja omas tempos töö ja kodu kõrvalt, et õppe toimub enamasti õhtuti ja nädalavahetustel on ja et on paindlik ja paljudel loengutel on võimalik ka salvestatud loengut vaadata, et see on nagu üks valik, et sa ostad nii öelda vaba koha loengusse ja omandad siis väikeste õppiampsudega, väikeste tükkidega süvendatud teadmisi, kas siis turunduserialadel, graafilises disainis, juhtimine, logistika, finants, majandus ja ütleme, et kui sa nagu oled selle järjepidevuse ja sellise edu elamuse, noh, üks, mida me kõik ju tahame, et nii nagu sa ütlesid, et halba innet ei taha keegi saada, me kõik tahame ju edu elamust saada, et ja kui sa nende väikeste ampsudega oled enese jaoks selle väärtuse ja selle edu elamuse saanud, siis sa saad neid erinevaid aineid erinevas erialas omandada omas tempos, käia aasta või kaks või
mis see, kuidas see mikrokraad, sulle... kui suur see mikrokraadi maht on siis, ma ei tea, no, ainepunkte te ütlesite, aga mis see nagu tundides näiteks teeb?
Mm-hmm. Et on kokkuvõtte, et eks sa võid minna lihtsalt tasemõppesse, siis on mikrokraad ja võid üks aval aineid omandada ja 15 EAP-d, et üks kolme EAP-line aine koosneb 24 akadeemilisest kontakttunnist pluss siis iseseisev töö muudlis olevate õppematerjalidega pluss hulk kodutöid. Ja
siis 5x24 tundi pluss iseseisev töö on üks mikrokraad.
No, ütleme ajaliselt, kui aine kestab või kursus kestab ühe semestri, ütleme, et sa selle semestri jooksul omandad kolm erinevat eriala. Sa alustad sügisel, lõpetad kevadel.
Sa oled mikrokraadi siis?
See on üks asi, see on, nagu on võimalus mikrokraadi saada, aga samamoodi sa ju erinevaid erialasid, et kaua üks eriala kestab, ongi
kolm paar... aastat.
Ei, ma ei mõtle eriala, vaid kursust. Mm-hmm. Kursus on sul ikkagi 3-4 kuud, ütleme niimoodi, ja mitte iga päev siis, vaid siis sesoon õppena, et on neljapäevast pühapäevani.
Et see miinimum asi, mis ma võtta saan, on siis üks kursus.
Jah.
Ja see on siis nii-öelda kaks päeva nädalas kolm kuud või?
Miinimum on, meil on 2, 3, 5 EAP-lisi aineid, et see sõltub ikkagi ainemahust, aga üks EAP on noh, üldjuhul kõigis kõrgkoolides on 8 tundi, ehk siis võib öelda, et kui on tavaline keskmine on 3 EAP-d, ehk siis 24 kontakttundi, mis jaguneb erinevatele nädalatele, kuhu vahele jääb siis iseseisev töö.
See on siis 3 täistööpäeva.
Ütleme siiski kuskil 3-4 päeva kuus.
3-4 täistööpäeva.
Kontakttunde pluss iseseisev töö.
Ja see on siis võimalik saada sealt üks nii-öelda eriala?
Üks õppeaine.
Üks õppeaine. Ja siis omakorda mikrokraad koosneb siis vastavalt
15 EAP-st.
Ehk kolmest.
Kolmest õppeainest.
Just.
Nii et ühesõnaga see kõige väiksem amps, mida võtta saab, on siis see üks õppeaine, mille puhul võib arvestada siis umbes sellega, et on 3-4 täistööpäeva pluss iseseisev töö ja siis omakorda 3 korda see maht on siis 1 mikrokraad.
Suurusjärk võib nii öelda küll, jah.
Mm-hmm. Ma just mõtlesin seda, et, no, et kui keegi nüüd mõtleb, et tahaks kuskilt otsast alustada, et mis see kõige väiksem amps on, et nagu proovida, testida, kas sa saad hakkama sellega ja mis see kogemus on ja ilmselt see on nagu suhteliselt riskivaba viis siseneda sinna, et sa saad nagu proovida midagi ja kui meeldib, siis võtad juurde ja
Ja lõpuks on sul võib-olla tasemeõppe ainepunktid koos ja see, et see vabadus on veel selle juures see, et meie muidugi tahaksime, et ta võtaks kõik ained meie juures ja omandaks lõpuks selle tasemeõppe meie juures, aga tegelikkuses need ainepunktid saab kanda ka ükskõik kuhu kõrgkooli edasi. Mm-hmm. Et sa võtad
Eestis
mingit,
kui mõjal,
just, et noh, kui me räägime siin koolituskrediidist, et siis on koolituskrediit.ee platvorm, kus on paljud erinevad kõrgkoolid nii Eestist kui ka mujalt, et sa saadki võtta selle platvormi pealt erinevaid aineid erinevates kõrgkoolides ja siis vastavalt kuskil, kus sa siis, kas sa tahad lõpuks omandada ka kraadi, et siis kannad nad sinna edasi. Et selles mõttes sellist paindlikkust ja sellist võimaluste piiramatust on tegelikult väga palju, et tõesti kunagi ei ole liiga hilja alustada ja teekond algab väikeste sammudega, et kui sul nagu täna on tunne, et sa ei julge minna ja panustada ja kus nüüd mina sinna kõrgkooli lähen ja nii edasi, et siis alustagi nende väikeste ampsudega.
Aga kuidas see põhiline meetod või kui see kõige levinum on, kas inimesed maksavad nii-öelda isiklikust rahast neid, ütleme, erialased asju või maksab seda tööandja või kuidas sellega lugu on?
Järjest rohkem maksavad tööandjad, sellepärast, et nad näevad väga suurt kasu, kuna enamik kodutöid ja lõputöö on tehtud selle ettevõtte baasil. Ja mis on, ütleme, ma ei mäleta, kas nüüd 3 või 4 aastat tagasi oli ka seaduse muudatus, et kui enne võisid sa ilma tulu ja sotsiaalmaksu maksmata ainult selliseid lühiajalisi kursusi kinni maksta, siis praegu on riik väga soodsa sellise seaduse muudatuse teinud 3-4 aastat tagasi, et tööandja võib maksta ka baka või magistri õppe kinni, ta ei pea selle pealt sotsiaalmaksu ega tulumaksu maksma, juhul kui see koolitus on kasulik ka ettevõttele.
Just, ja ma leiangi, et tark tööandja hoiab ja motiveerib oma töötajat võimalusega talle pakkuda paindliku ka tööaega õppimise kõrvalt. Ja lisaks sellele, et inimesed maksavad ise kursuste eest ja tööandjad maksavad, oleme me ka töötukassa koolituspartner. Ehk et ka töötukassa kaudu tuleb päris palju kliente meie juurde õppima, et kes siis ongi kas siis võtnud ise või olude sunnil kannapöördet pidanud tegema, et otsivad siis sellist eriala, millega ennast täiendada, et siis tuleb sealt poolt ka.
No tõrjate selline kaasaegne kool, et pidevalt täiendatega õppekavasid, et kas on midagi sellist, mis on praegu väga uus ja moodne asi, et nüüd on just tulnud, et olete selle üllitanud just hiljuti õppekavasse, mis on selline nagu asi, mida ma ei tea, vanasti polnudki üldse võimalik õppida, aga nüüd on ajad muutunud ja nüüd on selline mingi uus põnev eriala, et oskate mõnda sellist välja tuua.
Ütleme, et meil need muudatused on selles suhtes on meie koolis tunduvalt lihtsamad, et meil on õppekava nõukogud iga-aastased ja me saame muudatusi kiiremini sisse viia kui näiteks riiklikes ülikoolides. Ja tegelikult seda me teeme õppekavades kogu aeg, et noh, näiteks turunduse valdkonnas, noh, mis me nüüd viimase muudatuse sisse viisime, et oli seal persoonibranding, et tuleb TikToki turundus, et kõik sellised.
Ah, et TikToki turundus saab nii-öelda kõrgkoolis juba õppida praegu.
Jaa, sellepärast, et meie, see on reaalne vajadus.
Tulles tagasi selle kassi maja juurde, et kassid on TikTokis ka väga kõvad tegijad, et see on nagu ilmselt hea koht, kus seda kassi maja, mis te seal oma koolitööna prototüübi tegite, on TikTok on hea koht, kus seda turundada.
Ja kindlasti.
Ja kui uuest veel rääkida ja me oleme siin mikrokraade mitmeti nimetanud, et siis üks võimalus nendele mikrokraadidele on see, et nad on nii öelda tasemeõppe loengute põhjal loodud, aga teine variant on täiesti eraldi võetav koolitusprogramm, mis meil nüüd kevadel siin tulemas on konsultantide arenguprogramm, et mis ongi nagu loodud selleks, et juhtimiskonsultantide kompetentse konsulteerimistööks ette valmistada ka konsultandi kutse eksami sooritamiseks. Et ka selline võimalus on, et see on siis koostöös konsultantide liiduga.
Kui tihti siin liituda saab need erinevate programmidega, et ütleme, kui praegu hetkel nüüd mõni kuulaja kuulas seda jutuma, et tahaks midagi õppida, et millal esimene võimalus liituda on?
No praegu ongi väga kiirelt tuleb liituda sellepärast, et meil nüüd just algavadki uued sessioonid.
Ja järgmine võimalus on siis millal?
On, no mõned ained hakkavad ka hiljem. Et seda saab siis avatud kõrgkoolist vaadata, aga üldiselt on jah kõige parem siis kohe jaanuaris või kohe septembris, et see on nii nagu, no tavaliselt me annamegi ju lubadusi endale kaks põhilubadust, et hakkan dieeti pidama ja hakkan õppima, et siis toimuvad tavaliselt.
Kui dieeti pidama jaanuarist ja õppima minnakse septembrist, et siis ongi kevadsemester ja sügissemester, aga tasub küll Mainori kodulehel avatud kõrgkoolist vaadata jooksvalt ka loenguid, et kui taseme õppe nüüd kuigi meil oli ka talvine vastuvõtt.
Ei, meil oli küll talvine vastuvõtt, aga no üldiselt hakkab jaanuar, veebruar, aga algavad need laegud.
Aga on seda painlikkust võib-olla jah, et rohkem.
Et on mõni asi, mida saab jooksvalt ka, aga põhivõtteliselt ikkagi reegel on see, et siis jaanuarist ja septembrist.
Just. Noh, september, oktoober, sest on mõned ained, kui sa võtad ühe aine kaupa, siis jah, võid alustada hiljemalt oktoobrist või veebruarist.
Nii, aga tutvuge siis ettevõtluskõrgkooli Mainor pakkumistega nende kodulehelt, saate infot ja praegu on veel võimalus selle aasta alguse programmiga liituda, kui hiljaks jääte siis jälle septembrist. Ja stuudios olid Aet Kull, Ülle Tammik ja Evelin Veinberg ja mina olen saatejuht Hando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele ja ilusat päeva jätku!